Areena.
Moi, tässä Reetta. Tänä vuonna naisiin kohdistuneita henkirikoksia on ollut poikkeuksellisen paljon. Mä tein helmikuussa jakson parisuhdesurmista ja niiden estämisen vaikeudesta. Suomessa ne on nimittäin yleisempiä kuin vaikka muissa Pohjoismaissa. Ja tuon jakson kuulet nyt uusintana. Reilu viikko sitten lauantaina 70-vuotias nainen kuoli kotonaan Helsingin Malminkartanossa. Poliisi epäilee, että aviomies murhasi naisen. Vain pari päivää aiemmin Kokkolassa 30-vuotias nainen löytyi kuolleena hänkin kotoaan. Poliisi epäilee henkirikosta ja epäilty on surmatun naisen miesystävä. Näiden kahden tapauksen lisäksi alkuvuonna on tapahtunut 3 muutakin surmaa, joissa on kuollut nainen ja joissa tekijöiksi epäillään uhreille entuudestaan tuttuja miehiä. Kihlattuja, kumppaneita, eksiä. Siis yhteensä 5 surmattua naista, kun vuotta ei ole kulunut 2 kuukauttakaan. Tiedot alkuvuoden surmista perustuvat mediatietoihin. Tapausten tutkinnat ovat vielä kesken. Mutta ne vaikuttavat olevan jatkumoa synkälle vuodelle 2025. Eeva-lehden tekemän koonnin mukaan viime vuonna ainakin 20 naista kuoli Suomessa väkivaltaan. Tällaisten uutisten lukeminen herättää yhtäältä raivoa, toisaalta voimattomuutta. Onko naisten tappaminen jokin suomalaisen yhteiskunnan vakio, jolle ei vaan voi mitään? Eikö surmiin pystytä puuttumaan? Tänään uutispodcastissa näihin kysymyksiin vastaa kriminologian tutkijatohtori Karoliina Suompää. Hänellä on sekä hyviä että huonoja uutisia. Miten parisuhdesurmia oikein voi ennaltaehkäistä? Ja mikä tekee niiden estämisestä niin pirun vaikeaa? Tänään on tiistai, 17. helmikuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Karoliina Suompää on kriminologian tutkijatohtori, joka tietää, millainen on tyypillinen parisuhdesurma. Siis uhrin kuolemaan johtanut henkirikos, jossa tekijä on nykyinen tai entinen kumppani. Joitain vuosia sitten Suompää nimittäin kävi läpi 300 parisuhdesurmatapausta, joissa uhri oli nainen. Aineiston tapaukset ovat vuosilta 2003-2018.
Niitä kyllä keskimäärin luonnehti semmoinen. Verrattuna koko keskivertoväestö, niin nämä uhrit ja myös tekijät on useimmiten sosiaalisesti huono-osaisia, eli on huono tulotilanne, matala koulutus, töitä satunnaisesti, toimeentulotukea, sairauseläkkeitä, tämän kaltaisia asioita. Sitten on muitakin tämmöisiä syrjäytymiseen tai hankaliin elämäntapahtumiin liittyviä tekijöitä, että vaikka perheessä on usein lastensuojelu, että on ollut vaikka perheen ulkopuolelle sijoitettuna lapset tai päihdeongelmaa on usein, tämän kaltaisia asioita. Eli voi ajatella, että ne ei mitenkään jakaudu väestöstasan, vaan siellä korostuu tämmöiset tekijät.
Suompään mukaan parisuhdesurmat ovat usein jo pidempään jatkuneen väkivallan lopputulos. Siksi olikin hätkähdyttävää, miten harvassa Suompään aineiston tapauksessa viranomaisilla oli mitään tietoa aiemmasta väkivallasta.
Hämmentävintä tässä tilastossa mun mielestä oli se, mitä siellä ei ollut. Eli tavallaan, että meillä on ne ihmiset, joista me tiedetään, että jokainen näistä on joutunut kumppanin tappamaksi. Ja sitten niistä 80% ei ole ikinä tehnyt poliisille rikosilmoitusta. Niin tämä on mun mielestä se itse asiassa kiinnostavin ja tietyllä tavalla masentavin tulos. 95% ei ollut maininnut lääkärille tästä. Tässä on pieni tämmöinen varauma, että ainahan on mahdollista, että niille toimijoille on mainittu ja ne ei kirjaa sitä. Koska me ei voida lukea poliisin tai lääkärin ajatuksia tokikaan.
Suompää puhuu havainnoista, joita poliisin toiminnasta on tehty. Välillä poliisi on voinut toimia ikään kuin portin vartijana ja jättää joitain kirjauksia tekemättä. Mutta tuollainenkaan ilmiö ei selitä sitä, miksi noin moni väkivaltatapaus on jäänyt viranomaiselta piiloon.
Se on myös aika rohkea tulkinta nyt noista luvuista sanoa, että ne olisi kaikki vaan sitä, että poliisi ei olisi kirjannut. Ja sitten toisaalta, kun ei niitä näkynyt siellä lääkärilläkään, hirveän harva oli käynyt turvakodissa, lähestymiskielto ja oli hirveän harva hakenut, eli kyllä se meidän silmiin näytti siltä, että ei voi sanoa, että vain yksi viranomaistoimija olisi semmoinen, jolle se tieto ei mennyt, vaan nimenomaan, että harvinaista, että se meni. Ja sehän tekee tutkimuksesta haastavaa, että sitten jos tutkimus lähtee siitä ja kaikki palvelutarpeen kehittäminen, niistä harvinaisista poikkeustapauksista, jotka oli mennyt viranomaisille, niin se voi mennä heti alussa jo tavallaan vähän väärin.
Ja näin ollaan heti yhden tosi ison ongelman äärellä. Parisuhdesurmien ennaltaehkäisy on tosiaan todella vaikeaa, jos ilmiöstä ei ole kokonaiskuvaa. Mutta miksi se tieto väkivallasta ei viranomaiselle tai lääkärille päädy?
Tällainen tutkimus ei ehkä varmasti voi suoraan vastata, että miksi näin on, mutta se voi silti olla tosi tärkeä viesti viranomaisille. Koska sitten kun poliisit alkoi selvittää niitä tekoja, sitten kun uhri on kuollut ja poliisi menee paikalle selvittää, mitä tässä on tapahtunut, niin siinä tilanteessa usein selvisi, että kyllä sitä väkivaltaa oli ennenkin ollut. Ja huomattiin myös, että niillä tekijöillä oli usein oma rikostausta. Ja tekijöitä oli kyllä ollut pidätettynä ja tuomittunakin monenlaisista rikoksista, ei pelkästään väkivallasta. Mutta myös väkivallasta, rattijuopumuksesta, omaisuusrikoksista ja näin. Mutta se uhri, kehen ne poliisin tunnistamat teot oli kohdistuneet, niin ei yleensä ollut tämä parisuhdeväkivallan uhri. Eli just se rikoslaji oli tavallaan, se oli pysynyt hyvin piilossa. Että näitä merkkejä on ollut tavallaan, mutta sitten se tieto ei kuitenkaan mennyt viranomaisille. Ja ne tutkivat poliisit arvioivat, että ainakin puolessa tai noin puolessa tapauksissa se uhri olisi kertonut kyllä jollekin, että pelkää tekijää. Mutta se taho ei sitten useimmiten ollut viranomainen. Niin tämäkin on tämmöinen, että pitää miettiä näiden tavallaan niin kuin instituutioiden toimivuutta, että mistä syystä se taho ei ole se viranomainen ja mitä voitaisiin tehdä, että se taho alkaisi olla se viranomainen.
Suompää puhuu siitä, miten monia väkivallan uhreja pelottaa se väkivaltainen ihminen. Ei uskota, että viranomaiset voivat auttaa, rikosprosessit näyttävät uhrin näkökulmasta pitkiltä, rangaistukset riittämättömiltä.
Turvakodit on välillä jopa täynnä, niitä ei ole maantieteellisesti kaikkialla saatavilla. Nämä rikosprosessit on hirveän pitkiä, poliisilla kestää kauan selvittää juttu. Ja sitten jos se menee oikeuteen, kestää tosi kauan, että se menee oikeuteen.
Lisäksi se Suompään tutkimuksessa havaittu huono-osaisuus voi vaikuttaa siihen, että väkivallasta vaietaan.
Nämä on vaikea aina sanoa muna vai kana, että toki jos ihminen on väkivallan uhrina, niin sehän on hirveä mielenterveysriski. Että voi olla, että osa ikään kuin oireili sitä ja sen takia sitten oli masennusta ja ahdistusta ja muuta. Se voi olla myös toisinpäin, että ihmisen resurssit lähteä tuommoisesta tilanteesta on heikommat silloin, kun hänellä on henkisesti hankalaa ja kuon psyykkistä sairastavuutta. Eli tavallaan niin kuin myös nämä monet ongelmat, ne saattaa vähän myös kertoa sitä, miksi naiset ei pysty aina hakemaan apua. Ja yksi on myös se parisuuden väkivallan just molimipuolisuus joissain tapauksissa. Niin sekin voi myös kertoa siitä, että semmoisessa tilanteessa, jos itsekin käyttänyt väkivaltaa, niin viranomaiset ei välttämättä näyttäydy semmoisena avuntarjoajana, vaan emme ole kontrollikoneistona. Esim. Voi olla pelko, että oma lapsi vaikka otetaan huostaan.
Tämän jakson alussa luetellut naisten kuolemat vuosilta 2025-2026 eivät vielä näy tilastoissa. Lisäksi on hyvä huomata, että monien tapausten tutkinnat ovat yhä kesken, tiedot vasta epäilyjä. Ja esimerkiksi siinä Eeva-lehden koonnissa vuodelta 2025 on mukana myös muita surmia kuin parisuhteessa tapahtuneita. Se tuorein tilasto juuri parisuhdesurmista on vuodelta 2024. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan silloin 12 naista kuoli entisen tai nykyisen kumppanin väkivaltaan. Parisuhdesurmien naisuhrien määrä on viime vuosina kasvanut. Mutta mistä ja mitä luvut oikeastaan kertovat?
Sellainen niin kuin pitkän linjan kehitys on ehkä myönteisempi, että johonkin 90-luvun verrattuna ne on kyllä vähentynyt ja 2000-luvun alkuunkin. Mutta sitten viime vuosina tätä vähenemistä ei ole enää ollut. Tietenkin näin harvinaisissa ilmiöissä on välillä vaikea sanoa, että milloin on kyse tämmöisestä satunnaisvaihtelusta, että tulee muutama tapaus enemmän ja milloin sitten kyse siitä, että se varsinainen trendi niin kuin siirtyy, että joku alkaa ikään kuin uusi ajanjakso, jolloin sitten tämän kaltaista asiat lisääntyisi. Mutta ainakaan se myönteinen kehitys ei siinä mielessä ole jatkunut. Kansainvälisesti kun verrataan, niin kyllä Suomi on näissä muita Pohjoismaita ikään kuin synkempi, että väkilukuun suhteutettuna meillä on muita Pohjoismaita ja tämmöistä keskimääräistä EU-maatakin enemmän näitä parisuhdesurmia.
Miksi juuri meillä, on tietenkin seuraava kysymys. Onko naisten tappaminen jonkinlainen suomalaisen yhteiskunnan rujo erityispiirre tai kulttuurin osa? No, tähän kysymykseen onkin Suompään mukaan vaikeampi vastata. On jälleen helpompi sanoa, mitä tilastot eivät kerro, kuin pointata, mistä ne kertovat.
Ne selitykset ei välttämättä ole semmoisia pelkästään niin kuin naiserityisiä, että indikoisi välttämättä Suomen semmoisesta naisvihamielisyydestä, vaan voi olla, että ylipäänsä meillä on tämmöinen ongelma, että meillä on tätä kuolemanjohtavaa väkivaltaa ja siihen vaikka alkoholi ja muut päihteet liittyy kanssa tosi paljon, että mun nähdäkseni siitä naisiin kohdistuvien surmien tai tappojen määrästä ei suoraan voi päätellä, että mikä on se maan joku tämmöinen naisvihamielisyyden taso. Parisuhdesurmista, kun on paljon tehty kansainvälistä tutkimusta, niin kyllähän monet ne on aika semmoisia niin kuin kansainvälisesti yhteneväisiä ilmiöitä. Esimerkiksi se, että niitä edeltää usein aikaisemmin väkivalta tai tekijöillä on just usein erikoishistoria ja usein liittyy päihteitä ja tämän kaltaisia asioita. Että sinällään, mä en usko, että Suomi on niissä taustatekijöissä itsekään niin kuin mitenkään hirveän poikkeuksellinen. Mutta tässä se määrä on sitten se, mikä poikkeaa noista näistä maista, mihin me on ikään kuin yleensä halutaan kuulua. Mutta mä korostan sitä, että se poikkeaa oikeastaan kaikessa henkirikoksissa niistä, joten ehkä sekin olisi outoa, että kun meillä on kaikki muita henkirikoksia enemmän kuin muissa Pohjoismaissa, niin että sitten me olisi parisuhdesurmissa onnistuttu jotenkin vähentää vaan niitä. Se olisi tietenkin tavoiteltavaa, että saataisiin niitä vähemmäksi, mutta jotenkin noi kulkee kuitenkin aika käsi kädessä.
Eli kun puhutaan siitä, mikä vähentäisi naisten tappamista, pitää puhua myös siitä, mikä vähentäisi väkivaltaa ylipäätään. Ja Suomessa isossa roolissa on alkoholi. Suompää sanoo, että päihteet näkyivät myös hänen parisuhdesurmatutkimuksessaan. Yli puolella tekijöistä oli arvion mukaan päihdeongelma, uhreistakin yli 40%.
No mä ajattelen, että isossa kuvassa se, että onnistuttaisiin vähentämään semmoista humalahakusta päihteiden käyttöä ja sitten tarjoan ihmisille apua, jotka haluaa eroon päihteistä, niin tämän kaltaiset asiat vähentäisi niin kuin kaikkea väkivaltaa. Ja siinä on tapahtunut paljon hyvää, mutta se vaatii varmasti jatkuvasti seurantaa ja tutkimusta. Ja se esim. Nyt on kiinnostavaa nähdä, että mitä tapahtuu, jos alkoholin kotiin kuljetus sallitaan niin, että näkyisikö se semmoisena sitten taas väkivallan lisääntymisenä vai onko aidosti niin, että se juomakulttuuri on muuttunut jo niin paljon, että ihmiset ei ikään kuin ottaisi sitä kuitenkaan sen kaltaista tapaa, että se humalahakuinen juominen hirveästi lisääntyisi. En halua tässä spekuloida, mutta kun tulee tämmöisiä muutoksia päihteiden saatavuudessa, niin entistä tarkempi selvittää näitä väkivalta-asioita.
Tammikuussa Helsingin Sanomat julkaisi artikkelin, joka esitteli viime vuosilta 9 karua surmaa. Ne olivat tapauksia, joissa uhrit olivat yrittäneet saada apua ja turvaa ennen kuolemaansa, mutta näin ei ollut käynyt. Jutun havainto oli, että monessa tapauksessa poliisi vaikuttaa laiminlyöneen uhrien suojelun. Suomessa ääntä lähisuhdeväkivallan uhrien suojelusta on pitänyt erityisesti tämä mies.
Ja selvitykset, joita me saatiin poliisilta, niin sieltä tuli semmoinen vähän semmoinen vähättelyn maku. Ja sitähän ei pitäisi olla, koska muuten mikään ei muutu.
Mikko Puumalainen on apulaisoikeuskansleri, joka on sanonut naisiin kohdistuvan väkivallan olevan suomalainen rakenteellinen ihmisoikeusrikkomus. Hän on työssään puuttunut toistuvasti viranomaisten passiivisuuteen lähisuhdeväkivallan torjumisessa. Hesarin haastattelussa helmikuussa Puumalainen listaa, että puutteita on niin osaamisessa, asenteissa, toimintakulttuurissa kuin myös siinä, miten resursoidaan, siis mihin halutaan panostaa. Palataan tässä kohtaa vielä Karoliina Suompään tutkimushankkeeseen, siihen, jossa käytiin läpi ne 300 parisuhdesurmaa ja havaittiin, että tieto surmaa edeltäneestä väkivallasta ei välity viranomaiselle. Siinä on nimittäin jotain todella häiritsevää. Siis kun tutkimuksesta kerta tiedetään, että viranomaisiin ylipäätään ottaa yhteyttä vain jäävuoren huippu, niin jotenkin toivoisi, että niitä, jotka sitä yhteyttä ottavat, oikeasti autettaisiin.
Kyllä mä ajattelen, että etenkin näiden meidän tulosten valossa, että nyt kun ymmärretään, että se vaatii ihan todella paljon ihmiseltä, että hakeutuu turvakotiin tai hakee lähestymiskielu, että moni ei siihen pysty. Niin tavallaan jotenkin ajattelisi, että ne ihmiset, jotka pystyy, niin että se olisi niin kuin, että se signaali otettaisiin vakavasti, että nyt on se paikka auttaa. Ja voi hyvin olla, että jos se vuorovaikutus siinä on jotenkin negatiivista, ihmiselle jää semmoinen olo, että häntä ei kohdattu, niin kun hän sitten seuraavalla kerralla miettii, että hakeudunko, niin se varmaan vaikuttaa. Ja myös se, että millaisia tarinoita sitten voidaan kertoa tavallaan niissä yhteisöissä. Että väkivalta ei ole ikään kuin tasaisesti ripoteltu, vaan toiset ihmiset elää yhteisöissä, jossa sitten moni muukin on kokenut väkivaltaa. Niin se, että ehkä tämmöiset sitten onnistumisen tarinat, että oli viranomainen, joka kuunteli ja puututtiin nopeasti ja autettiin hakemaan lähestymiskieltoa uutta asuntoa ja kaikkea, mitä järjestelmä voisi tehdä. Ehkä niistä voi tulla sellaisia tarinoita, joita sitten muutkin kuulee ja muutkin saa siitä sen viestin, että tässä pystytään auttamaan.
Hiertää tässä kuviossa muukin. Esimerkiksi se, että eikö kuitenkin juurisyy ja ensisijainen ongelma ole ne kumppaneitaan tappavat tyypit ja vasta seuraava ongelma se, että väkivaltaa kokeneet eivät siitä ilmoita.
Joo, toi on hyvä pointti. Hirveän helposti keskustelu lähtee siihen, että miten kaikilla tavalla uhrin pitäisi muuttua. Mä itse ajattelen, että tässä pitäisi huomioida se väkivallan moninaisuus, että osa väkivallasta on semmoista, liittyy niin kuin impulssikontrolliongelmiin. Ihmiset ei hillitse itteensä, päihteet vielä entisestään madaltaa sitä. Ne tekee karmeita tekoja ja katuu niitä jälkikäteen. Niin tällaisille ihmisille semmoinen joku moraalikoulutus, että väkivalta on väärin, niin ne itse asiassa tietää sen jo. Ja myös itsemurhat korostuu näissä lähisuhdesurmissa, että enemmän tässä kuin muissa henkirikoksissa ihmiset tekee sen teon yhteydessä tai pian sen jälkeen itsemurhan. Ja sekin voi kertoa jostakin myös semmoisen häpeä ja syyllisyyden määrästä. Toki se voi kertoa myös siitä, että on vaikka psykooseja. Ja se taas on toinen. Että jos ihminen psykoottisena tappaa kumppaninsa, niin tässähän nyt taas ne, sit me tarvitaan niinku psykiatrista hoitoa. Me tarvitaan laitospaikkoja, lääkehoitoa. Jälleen me ei tarvita niinku asennekasvatusta, että muista, että väkivalta on väärin. Mutta sitten taas on semmoista väkivaltaa, joka saattaa enemmän liittyä sen kaltaisiin asenteisiin ja vaikka naisviha tämmöisiä, mitä on hirveän vaikea rekistereistä mitata. Ja mun on tosi vaikea arvioida, mikä sen merkitys olisi vaikka nyky-Suomen tilanteessa, koska meillä ei oikeasti ole siitä kovin hyviä mittareita. Mutta tämä voi ehkä samalla hahmottaa samanlaisen analogian vaikka lapsiin kohdistuvassa väkivallassa, että osa vaikka vanhemmista, jotka pahoinpitelee lapsia, tekee niin, koska ne kokee edelleen, että se on kasvattamista. Tämähän on vähentynyt Suomessa kaikkien tutkimusten mukaan, mutta etenkin vielä jos liikutaan maantieteellisesti jossain muissa maissa, ei ole yhtä ikään kuin tiukkoja sille, että mikä on väkivaltaa, niin siellä voi olla enemmän semmoista, että käytetään väkivaltaa, mutta koetaan, että kasvatetaan. Verrattuna semmoisiin ikään kuin väsyneisiin vanhempiin, jotka stressaantuneena pahoinpidellään lapsia ja sitten katuu sen jälkikäteen, niin jälleen nämä kaksi ihmistä, toisille asennekoulutusta, toisille jotain muuta. Ja nämä on niitä, että miten tätä vähennetään. Ja sitten yhteiskuntana meillä on tietenkin myös rangaistusjärjestelmä, jolla mun nähdäkseni kuitenkin yksi funktio on, että se estää niitä uusia tekoja. Eli silloin, kun se uhka on tosi vakava, niin vankilahan toimii nimenomaan sen ajan, kun ihminen on vankilassa.
Keinot parisuhdesurmien ennaltaehkäisemiseksi ovat tavallaan tosi yleisiä, kuten esimerkiksi se alkoholin kulutuksen vähentäminen ja päihdeapu. Suompään mukaan tukijärjestelmien pitäisi olla kunnossa, turvakoteja tarpeeksi, poliisilla resursseja, peruspalvelujen toimija ja ihmisillä luottamuksellinen suhde vaikka neuvolaan ja lääkäriin. Kaikki tämä auttaa tunnistamaan väkivaltaa ja siten myös ennakoimaan mahdollisia parisuhdesurmia. Mutta kun puhutaan yleisistä keinoista, tullaan juuri siihen parisuhdesurmien ennaltaehkäisyn suureen vaikeuteen. Ne riskitekijätkin ovat tosi yleisiä.
Voi tuntua ehkä vähän paradoksilta, että tavallaan minkä takia se ennakoiminen on vaikeaa, kun tässä on näin paljon kuitenkin näitä riskitekijöitä. Että selvästi niin kuin me todettiin siinä, että ihmiset, jotka joutuu parisuhdetapon uhriksi, niin keskimäärin heillä on just näitä taloudellisia ongelmia ja psyykkisiä sairauksia ja tekijöillä on usean ajan parikoshistoria ja muuta. Niin tämähän saattaa helposti kuulostaa siltä, että no mehän tunnetaan ne riskitekijät. Että haetaan vaan nämä tyypit ja viedään ne uhrit turvaa ja sitten laitetaan ne tekijät jotenkin, kehitetään niille interventioita. Mutta valitettavasti nämä ongelmat on väestötasolla sen verran yleisiä, että mikään järjestelmä ei tavallaan voi kaikkia perheitä, joissa on päihdeongelmaa tai köyhyyttä tai tämmöisiä aikaisempia rikostekoja. Me puhutaan tavallaan niin isosta massasta. Ja tämä mun mielestä hyvä analogia tästä on itsemurhien ehkäiseminen terveydenhuollossa. Että sielläkin hyvin kyllä tiedetään, millaisia ne riskitekijät on. Mutta sitten on havaittu, että sen ennustaminen niistä monista niin kuin oireilevista ahdistuneista ihmisistä, että kuka tulee päätyyn tuollaiseen ratkaisuun, on tosi vaikeaa.
Tutkijana Suompää tietenkin ajattelee, että parisuhdesurmista tarvittaisiin lisää tutkimusta. Ja hänellä on myös mielessä yksi tietty pimeä piste, jota pitäisi valottaa.
Mä näen sen, niin kuin, mun on tosi vaikea tällä hetkellä tietää, että kuinka paljon vaikka nyky-Suomessa on sen kaltaista parisuhdeväkivaltaa, joka nimenomaan selittyy semmoisilla asenteilla, naisvihamielisillä asenteilla, missä ajatellaan, että on joku semmoinen moraalikoodisto, missä ajatellaan, että väkivallan käyttäminen omaa kumppania tai naisia kohtaan lähtökohtaisesti ok. Ja mä itse ajattelin, että tämä tieto olisi aika relevantti, koska just se, että jos se on hirveän niin kuin, jos on yleistä, niin tämän asenteen muuttaminen jotenkin entistä relevantimpaa. No, sitten me voidaan itse ajatella, että ei ole hyväksi, jos on naisvihamielisiä asenteita, mutta kun meitä kiinnostaa nimenomaan, mikä ottaa tähän ilmiöön, niin se on tärkeää tavallaan tietää ne taustasyyt. Ja mun tiedossa ei ole mitään semmoista niin kuin vakuuttavaa, hyvää tutkimusta siitä, joka aidosti jotenkin kertoisi nyt siitä, että kuinka usein nämä jutut on nimenomaan motivoitu tämmöisillä naisvihamielisillä asenteilla. Että se on ihan selvä, että naisviha on ja että sitä levitetään vaikka netissä ja että somen algoritmit voi laittaa ihmisiä semmoisille niin kuin kujille, missä kaikki informaatio, mitä saa, on tietynlaista. Että jokainen tietää tämän. Mutta just se, että mikä sen osuus niin kuin tähän nyky-Suomen parisuuden väkivalta ja lähisuhdesurma-ilmiön on, niin se on mun mielestä kuitenkin aika avoin kysymys.
Tänään uutispodcastissa mun haastateltavana oli kriminologian tutkija tohtori Karoliina Suompää Helsingin yliopistosta. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Tätä jaksoa mun kanssa tekivät Helmiina Suhonen, Aura Lindeberg ja Sami Lindfors. Mä oon Reetta Rönkä, moi moi!